Vairāki Latvijas radio aptaujātie pārtikas ražotāji atklāja, ka atteikšanās no plastmasas iepakojuma nebūtu nav vienkārša, jo ne visam ir iespējams atrast piemērotu alternatīvu. Orkla Latvija komunikācijas direktora Linda Mikša teica, ka no jūlija mazajām suliņām salmiņi būs nevis no plastmasas kā ierast līdz šim, bet no kartona.
Otkārt, tas attiecināms arī uz mūsu zīmolu Pedro un Staburadzes produktiem, no kuriem vien ir salāti, bet otri ir deserti, kas ir domāti ērti līdz paņemšanai. Tādēļ iepakojumiem klāt ir pievienot vai dakšiņu vai karotīte. Mēs vēl esam procesā, jo alternatīvo variantu nav daudz. Turklāt tie veido vismaz 30% sadārdzinājumu. Tādēļ mēs pat apsvaram šobrīd tādu variantu, kā nelikt klāt karotīti vai dakšiņu vispār. Piemēram, tālākajos gados šis likums skars arī dzērienu iepakojumu korķīšus.
Tiem būs jābūt neatvienojumiem no iepakojuma. Līneta Mikša atklāja, ka uzņēmums sadarbojas ar iepakojumu izstrādātājiem, lai laika gaitā ieviestu aizvien jaunus un ilgtspējīgākus produktu iepakojumus. Arī piena pārstrādes uzņēmuma Food Union pārstāve Ilona Jaroša stāsta, ka jūlijā pieniņa rasēns plastmasas salmiņus saistās ar vidē draudzīgāku risinājumu no papīra. Bet pirms 3 gadiem uzņēmums, investējot vairāk nekā 970 tūkstoši eiro, uzstādīja jaunu dzeramo jogurtu fasēšanas PET līniju, līdz ar to produkti tiek pildīti pilnībā pārstrādājumos iepakojumos. Dundagas pienotavas valdes priekšsēdētāja Jolanta Smaiķa stāsta, ka līdz ar zīmolu, dizainu un identitātes maiņu tiek domāts arī par vidē draudzīgu iepakojumu. Viņa teica, ka piena produkti pārsvarā tiek fasēti plastmasas iepakojumā, bet ražotājiem ir jābūt gataviem nākotnē meklēt alternatīvu.
Tie produkti, kur ir iespējams, tur mēs pārējām uz šiem te kraft trauciņiem, kas ir daļēji papīrs, un tad ir tikai tas pārklājums iekšpusē, lai nu, tas produkts tomēr ir šķidrs. Protams, šķidrais produkts, kas ir piens, jogurts, kefīrs, patreiz arī būs tie plastmasas pudelē, nekādu citu risinājumu mēs patreiz nevaram. Tā doma ir, ka nu, ilgtermiņā droši vien, kad pāriet uz kaut kādu stikla pudeli ar kaut kādu sistēmu, kad var šīs pudeles atgriezt veikalos vai nu, tā kā tas jau ir bijis kādreiz padomu laikos, kur jau mēs neesam tālu tikuši.
Tiesa, tie maksā dārgāk un laika gaitā var ietekmēt arī produktu cenu veikalu plauktā, un to atklāja arī citi Latvijas radio aptaujātie pārtikas ražotāji. Jolanta Smaiķa prognozēja, ka paaugstināsies arī dabas resursu nodoklis.
Iepakojums jau ir dārgāk, jo visi tāras piegādātāji jau maijā jau informēja, ka vismaz pa 20% sadārdzināsies šis iepakojums. Tā paša izmaksa līdz ar to ceļās. Nevis tāpēc, ka mēs neforši ražojam, bet tāpēc, ka mums tara ir sadārdzināsies.
Uzņēmuma Tukuma piens pārstāvs Armands Artihovičs atklāja, ka līdz ar jūliju uzņēmums iepakojuma klastā neko nemainīs, jo šie noteikumi to neliek darīt, bet nākotnē gan ies soli tuvāk vidē draudzīgāku iepakojumu izmantošanā.
Mēģinam izvēlēties pēc iespējas mazāk tos selektos materiālus, arī no tā polistirola cenšamies tā, ka jau pamazām jau atiet nost un izmantot polipropilēnu tā vietā. Iekšēji jau nedaudz jūtam to sajūtu, uz kuriem iet tas iepakojuma tirgus.
Pamazām uzņēmums pārskata savu iepakojumu klāstu, jo ir skaidrs, ka plastmasas izmantošana nākotnē būs aizvien ierobežotāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.